Ceramika grajna forma materialo, czy kawita de biopolimero kun la nomo Bioker, prilaborita en la Universitato de Lodzo, akiris oran medalon dum la Pariza Foiro de Inventajoi. Dankal gi eblas forigi la fosfatajn malpuraĵojn el la akva medio, stimuli kreskon de mikroorganismoj aŭ helpi kreskon de plantoj en kultivejoj sen la uzo de la tero. En la consiston de biopolimero eblas admeti substancojn, kiuj decidas pri ĝiaj individuaj proprecoj. Dank al conforma modifo de la biopolimera ĉirkaŭvolvaĵo eblas forkapti fosfatajn jonojn el la akvomedio, stimuli kreskon de mikroorganismoj sur la akvospegulo kaj helpi al plantoj kontraŭ batali malpuraĵojn. Aparta trajto de Bioker estas tio, ke la grajna forma ceramika materialo povas esti reuzata. Fosfato polucia por la akvo estas samtempe ideala kiel la planto sterko. Reakirita la medio dank al Bioker, ĝi povas sekve servi en ĉi tiu, do en la rolo de la planto sterko.